Gambar genep. Masihan tuang kalima rebu jalma. Seueur jalma anu ngadangu yen Isa Almasih teh tiasa ngadamangkeun sagala kasakit. Dugi ka dina hiji dinten aya sakumpulan jalma anu seueur pisan ngiring ka hiji tempat di mana Isa Almasih aya di dinya. Isa Almasih ngalahir ka sobat-sobatna. Kamana bisa meuli dahareun keur nyuguhan jalma anu sakitu lobana? Saurang ti sobatna ngawaler kieu. Di dieu aya saurang budak lalaki anu mawa 5 roti jeung 2 lauk. Tapi naon hartina keur jalma anu saloba kieu? Isa Almasih miwarang jalma-jalma darariuk. Anjeunna nyandak roti jeung lauk eta, teras ngucap syukur ka Allah. Lajeng masian tuang ka jalma rea eta ku roti jeung lauk anu tadi saloba anu diperlukeun, sarta roti jeung lauk eta jadi ngalobaan. Isa Almasih nyarios, tong digawe keur dahareun anu bakal binasa, tapi keur dahareun anu mawa kahirupan langgeng. Nya kami roti hirup, sing saha anu datang ka kami moal lapar deui.